Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Pucnjeva kod škole u okolini Prištine, Srbi traže zaštitu policije i KFOR-a. U Jajincima održan komemorativni skup povodom dana sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja u Drugom svetskom ratu. Još jedna žrtva COVID-19 u Srbiji, novih 59 slučajeva zaraze. Sukobi u Nagorno-Karabahu se ne smiruju. U Nagorno-Karabahu demantuju da je njihov lider teško ranjen, što tvrdi Azerbejdžan. U Novom Sadu se večeras dodelom nagrada završava 65. serijno pozorje. Fudbalski klub Partizan i sportsko društvo Partizan slave 75 godina postojanja. Vreme sutra promenljivo oblačno i veoma toplo, a popodne i uveče moguća kiša, temperatura do 31 stepen. Dve nepoznate osobe su u bekstvu nakon što je jedna od njih sinoć pucala u blizini grupe srpske dece u Donjoj Brnjici kod Prištine. Policija je obavila uviđaj i na licu mesta pronašla čauru. Istraga je u toku, a policija obećava brzo rasvetljavanje slučaja. Zabrinuti Srbi u južnoj pokrajini očekuju pojačane mere bezbednosti, dok direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić zahteva da se hitno identifikuju i uhapse osobe koje su pucale na srpsku decu. Pripremila Ida Maričić.
Posle pucnjave u blizini osnovne škole, srpski stanovnici Donje Brnjice zatražili su stalno prisustvo kosovske policije oko škole, kao i da u patroli budu i pripadnici međunarodnih vojnih snaga. Očekuju i da pucnjava iz vatrenog oružja u neposrednoj blizini grupe srpske dece bude tretirana kao pokušaj ubistva. Zabrinuti građani traže hitno privođenje vinovnika ovog incidenta, ali i zaštitu države Srbije.
To se desilo u školskom dvorištu, uperili su pištolje, opalili su našli su čavoru tu, policija sve, sada bezbednost je najbitnija za decu.
Tu su se igrali, tu provode svoje vreme. Očekujemo da nam neko garantuje bezbednost.
Mi molimo i KFOR, i policiju, i UMNIK, i predstavnike naše da u što kraćem roku, znači, sednu za stolom pričaju, mi odavde nemamo gde.
U međuvremenu u kosovskoj policiji potvrđeno je za pojedine medije da je do incidenta došlo, da je istraga u toku, ali kako je saopštio portparol policije Daud Hođa, još uvek se ne zna kako je do toga došlo. Predsednik opštine Gračanica Srđan Popović poziva KFOR i policiju da na osnovu video snimaka privedu učesnike incidenta i zaštite građane srpske nacionalnosti i njihovu decu.
Moraju da se povećaju patrole, pogotovo u ovakvim mestima, i gorak ukus je ustima kada čujete da je napad izvršen na decu. To je nešto protiv čega ćemo se svi pobuniti i to oni mora da shvate.
Urednik portala Kosovo Online Miloš Garić kaže za RTS da je sinoćni incident samo još jedan od sve učestalijih napada na Srbe u poslednje vreme.
Ovo je sada možda jedan, da kažemo, još opasniji moment kada čujemo da su deca na udaru, što nije toliko bio slučaj u prethodnom periodu. Tu dolazimo do ovoga o čemu je juče govorio i predsednik Vučić, o tom zamrznutom konfliktu i koliko je to sve opasno, jer vi poslednjih godina se to svelo na sporadični incident, ali koji su jako opasni i koji govore da se tendencija ne prekida, već da se naprotiv nastavlja ta ideja albanske politike koja govori da ne žele Srbe na Kosovu.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić zahteva da se hitno identifikuju i uhapse osobe koje su pucale na srpsku decu. Incident ocenjuje kao sraman i kukavički napad na našu mladost na Kosovu i Metohiji i poručuje da mora biti rasvetljen kao apsolutni prioritet. Srpska lista je ocenila da je pištolj uperen na srpsku decu u Donjoj Brnjici bio uperen u sve Srbe na Kosovu i Metohiji i da međunarodna zajednica mora hitno da reaguje. Srpska lista je ukazala da je video snimak napada na nedužnu decu sasvim dovoljan da policija na delu pokaže da je spremna da zaštiti građane i liši slobode one koji krše zakon bez obzira na nacionalnost žrtava ili napadača. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da zbog nekažnjavanja za streljanje srpske dece u Goraždevcu za ubistvo dvogodišnjeg Danila Cokića raste nova generacija ubica naslednika terorista takozvane OVK. Poručio je da Evropska unija i KFOR, umjesto što lobiraju za priznanje takozvanog Kosova, treba da nađu napadače na srpsku decu pre nego što neko dete bude ubijeno.
Dan sećanja na žrtve stratišta u Jajincima obeležen je državnim komemorativnim okupljanjem koje je počelo polaganjem venaca na spomen obeležje. Vence su položili premijerka Ana Brnabić, predstavnici grada Beograda, opštine Voždovac, ali i ministri u vladi, pripadnici verskih i nacionalnih zajednica kao i članovi diplomatskog kora. Predsjednica vlade Ana Brnabić kaže da je dužnost da naša zemlja gradi društvo zasnovano na antifašističkim vrednostima gde je svaki pojedinac bez obzira na nacionalnu, versku, rodnu ravnopravnost, rodnu pripadnost ravnopravan član srpskog društva. Brnabićeva ističe da je u Jajincima tokom Drugog svjetskog rata ubijeno 80.000 Jevreja, Roma i Srba samo zato što su želeli slobodu. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Strelište u Jajincima predstavlja mesto najvećeg stradanja u našoj zemlji tokom Drugog svjetskog rata. To mesto je nemi svedok dešavanja za jevrejsku, romsku i srpsku zajednicu na ovim prostorima, kaže predsjednik udruženja Jasenovac i preživeli logoraš Milinko Čekić.
Ropstvo, to je čutanje, rekao je Dobrica Ćosić u svojoj knjizi Deobe. Ova Ćosićeva izreka nas podsjeća da o zločinu uvek treba govoriti i da istinu ne treba prećutkivati. U svjetskoj historiografiji Ustaška nezavisna država Hrvatska je svrstana u 15 najsmrtonosnijih režima nacističke, rasističke i ksenofobne orijentacije u 20. veku.
Čekić ističe da je nezavisna država Hrvatska sprovodila teror kakav nije viđen u istoriji ljudske civilizacije.
Zločin nije vršen samo nad odraslima i starima, već nisu pošteđena ni djeca. Bila je to jedina zemlja koja je imala logore za decu, koji nisu služili za odgoj i vaspitanje, već za umiranje. Prvo bi dolazila glad, zatim bolesti i na kraju smrt. Postoji poimenični podaci da je u ustaškim logorima umoreno 23.204 dece, a samo u sistemu logora Jasenovac 19.432 dece.
Premijerka Ana Brnabić smatra da se u Jajincima odaje počast našim precima koji su se borili za slobodu i pravdu.
Njima koji su ubijani samo zato što su bili različiti, zato što nisu iste etničke, verske ili ideološke pripadnosti kao njihove ubice. Zato što su njihove ubice procenile da im put nije dovoljno bela ili da im je kosa previše tamna ili da su im imena i prezimena neprekladna, ali najviše zato što su imali ideale, usudili se da razmišljaju, da sanjaju i da o svojoj zemlji žele sami da odlučuju.
U oba svjetska rata smo bili na pravoj strani, podsjeća Brnabićeva i dodaje da smo to platili velikim brojem ljudskih života.
Naša dužnost je da budemo ponosni na svoju istoriju i veliko zajedničko nasljeđe na našu zemlju Srbiju. Da nastavimo uvek da baštinimo sećanje na hrabre pretke i njihove ideale, odlučno odbacujući svaki oblik i pokušaj revizije istorije i relativizacije zločina počinjenih tokom Drugog svjetskog rata. Naša je obaveza da gradimo društvo zasnovano na antifašističkim tradicijama, društvo u kome je svaki pojedinac, nezavisno od verske, etničke, ideološke, rodne ili bilo koje druge pripadnosti, prihvaćen kao ravnopravan i ponosan član zajedničkog srpskog društva.
Premijerka Ana Brnabić je zaključila da se Srbija nalazi pred značajnim političkim i bezbednosnim izazovima, ne samo zbog odnosa sa Prištinom i složenih odnosa u regionu, već zbog činjenice da su na teritoriji naše zemlje isprepletani interesi svjetskih sila. Zato je prema njenim rečima slediti put slobode danas najteže još od Drugog svjetskog rata.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Sukobi u Nagorno-Karabahu ušli su u osmi dan. Jermensko ministarstvo odbrane objavilo je video snimak posljedica granatiranja Stepan Nakerta, glavnog grada samoproglašene republike, od strane azerbejdžanskih snaga. Na snimku se vide krateri posle eksplozija, ruševine zgrada i zatrpani automobili. Nakon tvrdnji Azerbejdžana da je lider Nagorno-Karabaha teško ranjen u napadu azerbejdžanskih snaga, portparol lidera te nepriznate republike demantovao je tu informaciju. informaciju. Kako kaže, predsjednik je živ i zdrav i izvršava svoje dužnosti. Iz Nagornog Karabaha javlja se naš specijalni izveštač Vladimir Banić.
Noć u Nagornom Karabahu je bila prilično mirna, neobičajno mirna u odnosu na prethodne, međutim sa zorom je sve postalo potpuno drugačije. Portparolka ministarstva odbrane objavila na Twitteru da Jermenija kreće u snažnu ofanzivu i pokušava da povrati te neke teritorije za koje je Azerbejdžan juče objavio da ih je osvojio. U glavnom gradu Stepanakertu je bilo prilično mirno, međutim bombardovanje tog grada, artiljerijska vatra sa azerbejdžanske strane je počela već u prvim jutarnjim časovima. RTS je sinoć kasno obišao bolnicu u Gorisu, to je na jermenskoj teritoriji, na samoj granici sa Nagornom Karabahom. To je opšta bolnica u mirnodopsko vreme, međutim u ratno vreme ona postaje bojna. A ono što sam ja vidio tamo jeste da je svaki 20, 25 minuta, 30 minuta ambulantna kola da su dovozila ranjene, što civile, što vojnike. Svi vojnici su bili gotovo deca od nekih 20, 22-3 godine. Nažalost, sukobi u ovoj oblasti se i dalje nastavljaju i nažalost, žrtve nastavljaju da rastu. Iz Nagornog Karabaha, Vladimir Banić.
Pozivi brojnih država na smirivanje tenzija u Nagornom Karabahu i na povratak za pregovarački sto za sada nisu prihvaćeni, prenose svetske agencije. Novi apel uputila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Istovremeno, zvanični Teheran je pozvao Jermeniju i Azerbejdžan da ne dozvole eventualno narušavanje teritorijalnog integriteta Irana, budući da se borbe vode relativno blizu granica te zemlje. Analitičari ističu da je za primirje neophodna potpuna posvećenost obe strane. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je na hitno uspostavljanje humanitarnog primirja kako bi se povređeni vojnici mogli izbaviti sa ratišta. Ona je u telefonskom razgovoru sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinjanom izrazila zabrinutost zbog sukoba i rastućeg broja žrtava. Naglasila je da bi obe strane trebalo da obustave oružana dejstva i započnu pregovore. Na primirje poziva i Minska grupa sastavljena od predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Rusije, koja je od prvog sukoba oko Nagornog Karabaha zadužena za mirovni proces. Ambasador Srbije u Moskvi Miroslav Lazanski ne očekuje značajnije uspehe pregovora u tom formatu.
Da bi Minska grupa nešto uradila, moraju se obe strane u sukobu s tim saglasiti, a očito da Azerbejdžanu, koji je u međuvremenu vojno osnažio, ojačao, nije u interesu da se ta situacija zavrnutog konflikta nastavi nekom vrstom diplomatije, nego su išli na vojno rešenje sukoba. Međunarodna zajednica može da interveniše i da arbitrira samo ako obe strane pristanu na to. Ovde obe strane nisu pristane na to. I zato je ta nemoć vrlo jasna i plastično prikazana.
Analitičari veruju da bi ključnu ulogu u eventualnom sporazumu mogle da odigraju Rusija i Turska. Miroslav Lazanski navodi da Moskva i Ankara imaju dobre odnose, uprkos tome što se na nekoliko područja njihovi geopolitički ciljevi razlikuju.
To je pre svega Sirija, pa zatim i Libija. Sad je i ova situacija Jermenija i Azerbejdžan, ali Rusija ima u Turskoj velike ekonomske interese, to su pre svega turski tok, zatim nuklearna centrala za koju tehnologiju je Rusija prodala Turskoj i naravno isporuke sistema S-400 i kad pogledate ovaj, s jedne strane vidite ekonomski interes, s druge strane geopolitičke interese i tako dalje. Opšta ocena ovde u Moskvi jeste da Turska u tom sukobu sa Jermenijom, odnosno između Azerbejdžana i Jermenije, može da ide onoliko daleko koliko je Moskva dozvoljena.
I ovaj sukob pokazuje koliko je teško održati konflikt zamrznutim, naglašava Lazanski.
Zamrznuti konflikt je vrlo komplikovana, ajde kažemo, vojno-politička situacija koja povremeno bukne i evo to se i desilo, tako da zamrznuti konflikata imate još na nekoliko mesta u svetu, Indija, Pakistan, dakle Palestina, Izrael i sve to bukti jednim manjim intenzitetom da bi preraslo u pravi rat kao što se ovo desilo u Nagornjem Karabahu, između rata između Jermenije i Azerbejdžana. To vam je sudbina svih zamrznutih konflikata. Ne možete ih kontrolisati. Oni u jednom trenutku kad se jedna strana oseti jačo vojnički i politički, oni prerastu u pravi rat i to je uvek vrlo neizvesna situacija koja crpi i resurse i vreme i materijalna sredstva i tako dalje.
Ministarstvo spoljnih poslova Irana podržalo je Azerbejdžanu, kako se navodi u saopštenju, borbi za očuvanje teritorijalnog integriteta. Ipak obe strane su upozorene da se nikakva dejstva ne smeju preliti na susednu iransku teritoriju. Ranije je saopšteno da je nekoliko raketa palo na granični prostor unutar Irana.
15:15 u nastavku novosti dana o epidemiji COVID-19 u Srbiji.
U poslednja 24 časa Testirani su uzorci 2667 osoba, od kojih je 59 pozitivno na virus korona. Preminula je jedna osoba. Na respiratorima je trenutno 21 pacijent. Ukupan broj preminulih je 754.
Podaci o rastu broja pozitivnih slučajeva virusa korona proteklih dana za sada nisu zabrinjavajući, ali epidemiolozi upozoravaju da treba još doslednije da se pridržavamo preventivnih mera. Lokalni štabovi i zavodi za javno zdravlje najavljuju pojačane kontrole sprovođenja tih mera, a slične preporuke stižu i iz kriznog štaba vlade Srbije. Ograničenja kretanja, kakvih je bilo na početku epidemije, za sada nisu u planu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U susret delu godine, kada uporedo sa epidemijom koronavirusa stiže sezonski grip i hladnije vreme, Gradski zavod za javno zdravlje u Novom Pazaru objavio je brošuru sa savetima lekara za predstojeće dane. Brošura u tiražu od 5000 primeraka podeljena je školama, javnim ustanovama i prolaznicima u centru grada.
Čitaću u svakom slučaju da se zaštitimo. Pranje ruku, maska,
super koris.
Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, šef Adil Spahić, kaže da su brošuru pripremili poučeni iskustvima iz prethodnog talasa epidemije koronavirusa.
Mi smo svesni situacije da se na ovom prostoru slabo poštuju protivepidemijske mere. Imali smo dosta epidemioloških izazova, čeka nas još puno. Njih, pojava sezonskog gripa, pojava hladnih dana, gde će biti otežano da se poštuje distanca. U tom pogledu, protiv sezonskog gripa dobili smo 3100 vakcina. Od prvog je počela vakcinacija, koja solidno protiče.
Nemanja Jovanović iz štaba za vanredne situacije u Vranju rekao je da je epidemijska slika u tom gradu povoljnija nego što je bila u prethodnom talasu, ali da nema mesta opuštanju kada se govori o doslednom sprovođenju mera koje sprečavaju širenje virusa.
Obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, poštovanje propisane fizičke distance, zabrana organizovanje svakog vida svečanosti, prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata na taj način da za jednim stolom ne mogu sediti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji, maloletna deca i lica koji žive u zajedničkom domaćinstvu. Gradski štab za vanredne situacije redovno prati epidemiološku situaciju, ceneći stepen ugroženosti teritorije, donosiće i rigoroznije mere ukoliko se postojeće ne budu poštovale.
Na sličan način, period koji dolazi vidi i krizni štab vlade Srbije, rekao je u intervju za televiziju Pink imunolog Srđa Janković.
Sada mi ne očekujemo tako drastične restriktivne mere, ali ono što zaista moramo je da pratimo situaciju i da ove mere koje su na snazi po potrebi možda i pooštrenije sprovodimo, mislim konkretno na izbjegavanje okupljanja kontakata i na dosledniju kontrolu nošenja maske i sprovođenju drugih preventivnih mera. Svuda moramo da sprečavamo uslove da se virus lako prenosi sa osobe na osobu.
Prema Jankovićevim rečima, svaka mera kriznog štaba planira se tako da se vodi računa o zdravstvenim rizicima na terenu sa jedne i o svakodnevnom životu i aktivnostima građana sa druge strane.
Krizni štab stoji na stanovištu da u ovom trenutku masovni sportski događaji, mislim masovni praćeni publikom, bi bili veliki epidemiološki rizik. Sasvim sigurno je da ni epidemiolozi ne žele da predlažu mere koje bi išta više zaustavile život i omele zabavu i ekonomiju i svaku drugu aktivnost nego što je to neophodno. Ali kada kažemo da je neophodno, to mislim uvek sa stanovišta toga koliko života će biti ugroženo, a znamo da ljudski životi ipak nemaju cenu i onda to ipak nekako odnese prevagu.
Janković kaže da bez vakcine niko ne može da prognozira kako će se epidemija razvijati u periodu koji dolazi, ali da doslednom primenom preventivnih mera svi možemo mnogo da učinimo da se aktivnost virusa u našem neposrednom okruženju svede na najmanju moguću meru.
U svetu je od proglašenja pandemije zabeleženo 35 miliona slučajeva infekcije virusom korona, a preminulo je više od milion ljudi. Najveće žarište u Evropi je Madrid, čiji je veliki deo u karantinu, a španska vlada najavljuje nove mere. Od sutra će mere biti pooštrene i u Parizu. Zbog širenja zaraze u Rimu i nekim italijanskim regijama, zaštitne maske biće obavezne i na otvorenom.
Američki predsjednik Donald Trump, koji se nalazi u bolnici zbog virusa korona, ponovo se oglasio na Twitteru. U četvorominutnom videosnimku zahvalio se medicinskom osoblju i poručio da je dobro, bolje nego kada je stigao u Nacionalni vojno-medicinski centar Walter Reed. Više informacije ima kolega Nenad Zafirović, dopisnik RTS-a iz Vašingtona.
predsjednikov lični lekar Sean Connelly objavio pisano saopštenje gde je rekao da se predsjednik oporavlja iznenađujuće dobro, da je dobio drugu dozu remdesivira i to se dobija intravenozno i treba da primi još tri. Ono što je takođe bitno, rekao je da je sinoć saturacija predsjednika bila između 96 i 98%, što znači da nije morao da koristi kiseonik, a takođe rekao je da evo sada je prošlo gotovo 24 sata kako predsjednik više nema temperaturu. Inače, predsjednik se obratio video porukom na svom Twitter nalogu, rekao je da je dobro i da jedno čeka da se vrati u izbornu trku.
Pre svega želim da vam kažem da počinjem dobro da se osjećam. Naravno, nikada niste sigurni dok ne prođe još nekoliko dana. Mislim da je to najrealniji test, znači vidjet ćemo za nekoliko dana. Moram da se vratim nazad, pošto je ostalo još posla da učinimo Ameriku velikom. Uradili smo odličan posao do sada, ali postoje neki koraci potrebni da završimo taj posao. Vratit ću se brzo, mislim da ću se brzo vratiti. Radujem se da završimo kampanju kako smo je i počeli i vodili do sada.
Lekari koji su sinoć na različitim televizijskim mrežama komentarisali predsjedniku izgled, kažu da se vidi da je umoran, da je bolestan, ali ono što je bitno je da govori normalno, što znači da nema probleme sa disanjem. Inače, veliku praktično zbrku izazvao je njegov šef kabineta Mark Meadows, koji je juče popodne grupi novinara rekao da je predsjednikovo stanje u petak bilo alarmantno, da još uvek sve vitalne funkcije nisu dobre i da će 48 sati narednih biti jedna ključna stvar za njegovo što brže ozdravljenje. Inače, moram da kažem da se ispred Walter Reeda svako veče nalazi više desetina pristalica Donalda Trumpa, koji su rekli ako Trump ne može da dođe na okupljanja, okupljanja će doći za njega. U svakom slučaju, velika podrška predsjedniku dolazi kako sa republikanske, tako i demokratske strane, a predsjednički kandidat demokrata Joseph Biden odlučio je da povuče sve negativne promotivne spotove koji govore o Donaldu Trumpu upravo iz poštovanja njega i supruge Melanije i onoga što im se u ovom trenutku dešava.
Od početka pandemije ruski predsjednik Vladimir Putin živi i radi u posebnim uslovima. Preduzete su rigorozne mere kako bi se zaštitilo njegovo zdravlje, a većinu sastanaka održava online prenose mediji. Imao je samo dva državnička susreta sa predsjednikom Belorusije Lukašenkom i liderom Kirgizije Ženbekovim.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda će od sutra do 16. oktobra na online sastancima sa srpskim vlastima procenjivati finansijsku situaciju u Srbiji, mogući nastavak aranžmana sa MMF-om i predlog budžeta za narednu godinu. To je poslednja misija u okviru aranžmana Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom, poznatijeg pod nazivom Čuvarkuća, koji je potpisan u julu 2018. a koji podrazumeva savjetodavnu, a ne finansijsku pomoć te organizacije. U nastavku novosti dana političke teme.
Sednica predsjedništva Srpske napredne stranke zakazana je za sutra u Beogradu. S obzirom da je predsjednik Srbije i SNS-a Aleksandar Vučić najavio da će o svom predlogu za mandatara razgovarati sa stranačkim kolegama, izvesno je da će sutrašnja sednica na predsjedništvu stranke, a potom i glavnom odboru, biti prvi korak ka formiranju vlade. U međuvremenu je konstituisan novi saziv parlamenta koji će verovatno ove sedmice izabrati svoje rukovodstvo.
Na ponovljenim izborima u Šapcu, koji su juče održani na pet biračkih mesta, Srpska napredna stranka je po treći put proglasila pobedu, dok je za nosioca liste Šabac je naš Nebojšu Zelenovića i treći krug izbora protekao, kako tvrdi, u brojnim nepravilnostima. Na pet biračkih mesta, dva u gradu i tri u selima, od 5.829 birača glasalo je manje od 50% građana sa pravom glasa, pripremila Ivanka Joksimović.
I nakon jučerašnjeg drugog ponavljanja izbora u Šapcu, neizvesno je da li su izbori za lokalne odbornike završeni. Prema rezultatima gradskog odbora Srpske napredne stranke, naprednjaci su ubedljivo pobedili i na ponovljenom glasanju, tako da ukupno sa pet jučerašnjih i 95 biračkih mesta u prethodnim glasanjima imaju 37 od 69 odbornika, dok lista Nebojše Zelenovića ima 22, odnosno 15 mandata manje. Predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić kaže da je rezultat koji je ta stranka zabeležila na ponovljenim izborima jasna poruka koju Šapčani šalju Nebojši Zelenoviću i svima koji slede njegovu politiku.
Šta je volja građana ovog grada? Sasvim je jasno šta ljudi žele u Šapcu. Sasvim je jasno da Šapčani veruju Aleksandru Vučiću.
Prema informacijama iz štaba Nebojše Zelenovića, glasovi na jednom biračkom mestu su zbog viška listića nekoliko puta prebrojavani. To je, ukoliko bude potvrđeno, uslov za ponavljanje izbora na tom biračkom mestu i nastavak izbornog procesa, poručuje nosilac liste Šabac je naš, Nebojša Zelenović.
Nastavljamo našu borbu, izbori su neregularni, za to imamo dokaze, bit će novih krivičnih prijava.
Konačni rezultati drugih ponovljenih izbora u Šapcu bit će poznati nakon zvaničnog oglašavanja Gradske izborne komisije.
U Novom Sadu se večeras dodelom nagrada završava 65. Sterino pozorje. Zanimljivo je da je manifestacija dva puta odlagana zbog epidemije COVID-19 i da se održava 4 mjeseca kasnije nego što je uobičajeno. U Novom Sadu je koleginica Aleksandra Glovacki. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, Slobodane.
Ako se ne varam, odlučivanje žirija sinoć je proteklo u vrlo živoj atmosferi. Ko je ove godine dobio nagradu?
Jeste, bilo je živo zato što je bio jedan izuzetno zanimljiv festival sa potpuno različitim predstavama i danima su zapravo trajale rasprave i u stručnom žiriju i u žiriju kritike, a stručni žiri je ovako odlučio na kraju i skoro sve nagrade su donete većinom glasova. Ja ću samo izdvojiti kad bude jednoglasno, reći ću da je jednoglasno. Dakle, Sterina nagrada za najbolju predstavu ide u Sombor, predstavi Semper Idem po romanu Đorđa Lebovića, dramatizacija i režija Gorčin Stojanović. Sterina nagrada za tekst savremene drame Mladi Dimitrije Kokanov za Kretanje, režija Jovan na Tomić, Bitev teatar. Nagrada za režiju Gorčinu Stojanoviću za Semper Idem. Nagrada za dramaturgiju Slobodanu Obradoviću za Radničku hroniku. Tekst Petra Mihajlovića u režiji Veljka Mićunovića izvodi Narodno pozorište iz Subotice. 4 glumačke nagrade, tri su donete jednoglasno. One idu Jeleni Ilić za ulogu u predstavi Kretanje, Kristi Sorčik za ulogu u predstavi Gustav je kriv za sve, Marku Markoviću za predstavu Semper Idem i većinom glasa Aleksandru Đinđiću za Kretanje. Žiri okruglog stola kritike Sterijinog pozorja donio je odluku da Sterijinu nagradu Dejan Penčić-Poljanski za najbolju predstavu dodeli ostvarenju Kretanje Dimitrija Kokanova u režiji Bitev teatra iz Beograda. Još da pomenem, scenografija ide Mariji Kalabić u predstavi Radnička hronika, nagrada za kostim Seleni Orb u predstavi Kretanje, originalna scenska muzika Draško Adžić, predstava Smederevo 41. Scenski pokret Igor Greksa, predstava Radnička hronika i specijalna serijna nagrada Veljku Mićunoviću za režiju predstave Radnička hronika Subotičkog narodnog pozorišta.
Aleksandra, sada si nas zainteresovala. Kako izgleda u pozorišnom svetu kada se nagrada ne proglasi jednoglasno? Da li su rasprave žustre ili više akademski?
Pa, boga mi, žustre budu. Na kraju krene se akademski, a onda bude vrlo žustro. Ali ovo govori zapravo o kvalitetu i predstava i festivala. Jer, znači, nije se jedna predstava izdvojila, nije se jedan glumac izdvojio, nego je tu bilo više i predstava i glumaca i ostvarenja oko kojih su se lomila koplja. Dakle, zaista jedan dobar, dobar festival.
Kako je ove godine izgledalo Sterino pozorje? Već smo rekli da je dva puta odlagano pred organizatorima. Je svakako bilo mnogo izazova u organizaciji ovakvog događaja u vreme epidemije. Kako je publika dolazila? Kako je to sve izgledalo?
Pa bilo je i tu burno zato što je publika koja je navikla da gleda u normalnom broju, onom uobičajenom Sterino pozorje, dosta njih je ostalo bez karata zato što su ovoga puta bilo je upola manje mesta za gledanje. Tako da su se gledaoci zaista bunili, nisu mogli shvatiti da ne mogu da vide svoje Sterino. Inače, ovaj drugi put da se odlaže u 65 godina trajanja festivala, odgođeno je samo jedan put za vreme bombardovanja 99. godine. Bile su uobičajene mere, kao i kod nas na radiju. Dakle, merenje temperature, prskanje alkoholom, maske su bile obavezne, tako da je, pa ja mislim da se nekako uhodavamo i da počinjemo da živimo sa ovim virusom, pazeći se, ali da više nema one panike i onog užasa kako je bilo na početku od nepoznate opasnosti.
Aleksandra, najlepše ti hvala na uključenju u Novosti dana. Iz Novog Sada se javila koleginica Aleksandra Glovacki sa našeg programa Radija.
Patrijarh srpski Irinej osveštao je zvona koja će biti postavljena na rekonstruisanoj severnoj kuli manastira Svetog Nikole u Kuršumliji. Tako će se posle 300 godina ponovo čuti sva zvona sa prve zadužbine Stefana Nemanje, koji je ovde započeo svoju vladavinu, a Sveti Sava krstio prvog vernika. Obnovu kule pomogli su Ministarstvo kulture, kompanija Planinka i opština Kuršumlija, a donatorima su uručena najviša odlikovanja Srpske pravoslavne crkve.
U novostima danas sada o sportu, Slobodan Igrutinović.
Danas se igraju 4 utakmice 10. kola Linglong Super Lige Srbije. U 16 časova sastaju se Rad Inđija, Zlatibor Radnik i Proletar TSC, a od 18 na stadionu Rajko Mitić, Crvena zvezda i Napredak. Fudbalski klub Partizan kao pokretač i sportsko društvo danas slave 75. rođendan. Partizan je osnovan pod nazivom Fiskulturno društvo Centralnog doma Jugoslovenske armije, u kome su se, po ideji Svetozara Vukmanovića Tempa, okupljali samo pripadnici vojske. Istog dana, zajedno sa fudbalskom sekcijom, osnovane su i atletska, šahovska, košarkaška i odbojkaška sekcija. Danas Partizan ima 27 klubova u 24 sporta i spada u red najvećih sportskih društava u svetu. Francuska policija istražuje jedan meč sa ovogodišnjeg Roland Garrosa zbog sumnje da je namešten. Duel prvog kola ženskog dubla između parova Andrea Micu, Patricija Maria Tig i Madison Brangle, Jana Sizikova, predmet je istrage zbog velikih uplata novca tokom drugog seta, potvrđeno je iz više izvora.
Bokseri Crvene zvezde savladali su sinoć Partizan sa 10-8 u spektakularnom večitom derbiju održanom na Beogradskom trgu Republike. Bio je to prvi derbi posle 26 godina u prisustvu brojnih bokserskih legendi na čelu sa Tadijom Kačarom i Nenadom Borovčaninom, kao i predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Božidara Majkovića i člana MOKA Nenada Lalovića. Viđene su sjajne borbe kao dokaz da se boks vratio na veliku scenu. Evo šta je sinoć zabeležio naš Milan Bigović.
U Republike i zaista divna scena, ring, u pozadini Narodni muzej, Narodno pozorište, tu su ljubitelji boksa, veliki spektakl, duel večitih rivala u boksu Crvene zvezde i Partizana. Pobedu za Partizan ostvario je Omer Ametović.
Atmosfera je neverovatna, nisam očekivao baš da ću ovako sjajno boksovati. Drago mi je što nosim Partizanov dres. Bila je borba super.
Rade Joksimović je branio boje Crvene zvezde. Pitao sam tvoga kolegu kakva je atmosfera, on je oduševljen. Pretpostavljam i ti.
Jesam, naravno, on je dečko od dva put prva Srbije, treći u Evropi, Vestronki. Nema tu šta, sve pohvale, borba je bila ekstra. Ja sam prezadovoljan.
Zadovoljno lice predsednika Bokserskog saveza Srbije Nenada Borovčanina puno toga govori.
Svi sportovi imaju i publika, generalno u Srbiji je opredeljena u sportu na Zvezdu i Partizan, a poznato je da su Zvezda i Partizan imali ekipe 70. i 80. godina koje su punile Tašmajdan, zato smo i organizovali ovaj događaj, spektakle i ovo je uvertira za sledeću sezonu Super Lige, gde će Crvena zvezda i Partizan imati svoje ekipe, što će svakako privući veću pažnju javnosti, kao što vidite i ovde u srcu Beograda, u srcu Srbije.
Hvala puno, srećno!
Hvala vama!
Ovog 4. oktobra u gradovima Srbije letnja temperatura u Leskovcu čak 31 stepen, u Nišu je 29, u Beogradu i Novom Sadu trenutno 26 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru pretežno vedro, tokom dana promenljivo oblačno i toplo. Posle podne i tokom noći mogući kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 18, najviša od 25 do 31 stepen, u Beogradu 28 stepeni. Do četvrtka očekuje nas promenljivo oblačno i malo svežije vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od petka pretežno sunčano i malo toplije.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.